Pedagogu arotbiedrība nepievienosies mediķiem kopīgā protesta akcijā, kas plānot 3. novembrī, kad Saeima pirmajā lasījumā varētu skatīt nākamā gada budžeta projektu. Izglītības darbinieku arotbiedrības padomes sēdē vairākums atbalstīja mediķu iestāšanos par savām tiesībām, taču vienlaikus secināja, ka no šiem piketiem nav nekādas jēgas, tikai iztērēti resursi un laiks, jo tajos neviens neieklausās. Skolotāji gan arvien neatkāpjas no streika ieceres un līdz nākamajai nedēļai jau apzinās nozares streikot gribētā. Skaitu. Turpina Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga.
Streiks mēs runājam arī par iespējamiem datumiem, un tas varētu būt pēc valsts svētkiem, jo valsts svētki, lai vai kādas būtu problēmas sektorā, tas ir tomēr tie ir mūsu valsts svētki, un ir tos nekādā ziņā arotbiedrības biedri negrasās saizēnot ar savu problēmu risināšanu. Par skaitu jums varētu pateikt precīzāk 30. oktobrī, jo padoma lēma, ka līdz 30. oktobrim ir jāpieņem uz vietām šie lēmumi un ir jāapzina arī šis skaits, bet katrā ziņā ar katru dienu arvien vairāk arī līdz mūsu informē, kuras dalība organizācijas ir ar mieru streikot.
Tiesa gan paralēli pedagogu arotbiedrība turpinās darbu jau iesāktajā nozares izlīkšanas komisijā ar ministriju un streika procedūru uzsāks katram gadījumam, ja neizdosies panākt risinājumu, jo arī streika pieteikšanas kārtība ir gara procedūra. Kā zināms, tad pedagogi nav mierā ar tik ilgi aprunāto un veidoto jauno atalgojumu modeli, jo nākamā gada budžetā tam ir nepietiekams finansējums. Vēl pēc sēdzes skolotāja noskaņojumu papildināja Rīgas pilsētas skolu arotbiedrības vadītāja Ligita Semjonova.
Pamats tomēr ir finansējums. Ir jābūt skaidrībai finansējuma grozam, nezinu, makam, cik viņš ir liels, un tad mēs varam sākt runāt, ko mēs varam. Nu nevar uzbūvēt modeli, ja apakšā nav konkrēta finansējuma. Neviens jau nesaka, mēs jau tāpēc arī teicām, ka konceptuāli arī izglītības darbinieku arotbiedrība, arī Rīgas pilsētas arotbiedrība piekrīt pie tā, kad ir jāmaina, kad ir jābūt kādam modelim. Pagaidām mēs neredzam un mēs nevaram pierādīt saviem cilvēkiem un var izglītības ministrija, cik grib braukāt apkārt, bet šajā brīdī ir tikai neapmierinātība no izglītības darbiniekiem.
Brīvo arotbiedrības savienības priekšsēdētāja vietnieks Egils Baldzēns skaidroja, ka bez mediķiem un skolotājiem līdzīgā situācijā ir arī citas nozares, kā piemēram kultūras darbinieki, kas vēl cer, ka izdosies atrast 2,9 miljonus darba samaksas pieaugumam kā aizvadītajā gadā. Baldzēna ieskatā vienotam lielam arotbiedrību piketam gan ir jēga.
Un tad jautājums ir, kāpēc ir tik daudz dažādas vēl neizrunātas, neizdiskutētas iespējas, kā piemēram tas pats nodoklis, ko sauc par solidaritātes nodokli, kuram tikai uz otro lasījumu, tā ir likuma projektā nolēmusi valdība, tiks ieskicēts virziens, kur tad to naudu virzīs. Sociālie partneri, arotbiedrības darba devēji ir vairāk kārt arī jautājuši un teikuši, ka mums ir daudz un dažādi varianti, ja no mūsu darba ienākumiem mēģina kaut ko gūt, ka mums būtu arī priekšlikumi, kur to naudu varētu virzīt no pedagogi, tātad mediķi, kultūras darbinieki.
Savukārt mediķu arotbiedrības vadītājs Valdis Keris apstiprināja, ka 3. novembra protesta pieteikums Rīgas domē šodien pieņemts, bet streika procedūru sāks tikai tad, ja budžeta projektā netiks risināts minētās mediķu prasības. Sinti Ambota, Latvijas radio.